Δημήτρης Χριστοφοράκης, ο πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Κύριε Χριστοφοράκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλή
εβδομάδα. Να είστε καλά. Το καταλαβαίνω, όπως και πολλοί κόσμος. Σήμερα είναι έτσι λίγο περίεργη μέρα. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με τα θέματα τα οικονομικά, τα οποία είναι εξίσου βεβαίως πολύ πολύ σοβαρά, και θα θέλαμε έτσι την δική σας βοήθεια, καθώς εντός βλέπω δηλαδή ότι έχουμε πολλές αλλαγές. Εντός δύο μηνών θα έχουμε, ξεκινώ από αυτό που γίνει πολύ κόσμο, δηλαδή πάρα πολύ κόσμο όμως, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι μας που περιμένουν και περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος καιρό, και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το δουν και με αυτή την αλλαγή από τον ΙΕΦΚΑ. Δηλαδή βλέπω ότι εντός δύο μηνών θα γίνεται η έκδοση σύνταξης από τους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους, και ρωτάω ευθέως, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, είμαστε στο αρχικό στάδιο, ακόμα έχουν πιστοποιηθεί 333 λογιστές και δικηγόροι ανά τη χώρα, οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν συντάξεις, νέες συντάξεις σε υποψήφιους συνταξιούχους, και μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών υποχρεούνται να συντάξουν αρχικό σχέδιο σύνταξης, να υποβάλουν στην υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ αυτό το σχέδιο σύνταξης, και εφόσον εντός μηνός η αρμόδια υπηρεσία είτε δεν απαντήσει, δεν τροποποιήσει την απόφαση, το σχέδιο, με συγχωρείτε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξεκινήσει να καταβάλλεται η σύνταξη. Αφορά το σύνολο των υποψήφιων συνταξιούχων, όχι σε καμία περίπτωση, αφορά μόνο νέες συντάξεις. Δεν αφορά διαδοχικές συντάξεις σε αυτή τη φάση, δεν αφορά συντάξεις που πρέπει να αναγνωριστούν χρόνια του εξωτερικού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή μόνο από τις 15
Ναι, ναι, είναι πρόσφατο, ναι.
Ούτε ένα δίμηνο. Έχουν ήδη εκδοθεί βέβαια περίπου 350 συντάξεις από πιστοποιημένους συναδέλφους μου, αλλά και δικηγόρους ανά τη χώρα, και δεν έχει συμπληρωθεί δίμηνο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο στο βαθμό που θα απεμπλέξει υπηρεσίες του εργαζόμενους του ΙΕΦΚΑ από το κομμάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον των απλών συντάξεων, των συντάξεων με ένα ασφαλιστικό φορέα, των συντάξεων που παρόλα αυτά ήθελαν τον χρόνο τους για να εκδοθεί μια απόφαση, τις εκδίδουν ιδιώτες πάροχοι λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επικεντρωθούν στις χιλιάδες παλιές συντάξεις που εκκρεμούν. 83.000 κύριες συντάξεις είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ακόμα, με συγχωρείτε, 225.000, όχι
83. 225.000 εκκρεμούν.
Ναι, 225.000 εκκρεμούν οι πρόθεσμες με τον τρόπο που η ΕΦΚΑ καταγράφει. Τις πρόθεσμες είναι 83.000, που σημαίνει ότι είναι πέραν του έτους, έχει κατατεθεί η αίτηση και δεν έχουν ακόμα βγει αυτές τις συντάξεις. Φανταστείτε λοιπόν ανθρώπους να υποβάλλουν έτσι για σύνταξη, άρα λοιπόν να διακόπτουν την εργασία τους και να περιμένουν να λάβουν τη σύνταξη μετά από τόσα χρόνια δουλειά και να περιμένουν τόσο καιρό. Σε αυτό το πλαίσιο θα βοηθήσουν πολύ οι συνάδελφοι λογιστές, πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι μάλιστα για να καταφέρουν να πιστοποιηθούν, εδώ να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί δύο κύκλοι εκπαίδευσης και εξετάσεων. Είχαν συμμετέχει σε αυτούς τους δύο κύκλους περίπου στους 1.100 υποψηφίους, εκ των οποίων μόνο 333 κατέφεραν να πιστοποιηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι εξετάσεις και η εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλους αυτούς που αποφάσισαν να συμμετέχουν, και τα κατάφεραν περίπου στο ποσοστό του 1/3. Αναμένεται βέβαια τις επόμενες μέρες να ανοίξει και ένας τρίτος κύκλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης μέσω των εξετάσεων, ενώ αναμένεται να ξανανοίξει πλατφόρμα για εισβολή εκτίμησης ενδιαφέροντος από συναδέλφους και δικηγόρους, οι οποίοι στην πρώτη φάση δεν εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και πιθανόν να έχουν αλλάξει γνώμη ή δεν πρόλαβαν ή οτιδήποτε τέτοιο.
Προφανώς, επειδή είναι κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει να γίνει και υπεύθυνα, γιατί ένα λάθος μπορεί να στοιχήσει και στον ίδιο που έχει αναλάβει την υπόθεση, και πολύ περισσότερο στον άνθρωπο που περιμένει με αγωνία πάρει τη σύνταξή του, έτσι.
Κοιτάξτε, καταρχήν στον ίδιο που έχει αναλάβει την υπόθεση, να πούμε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί δόλο στην έκδοση μιας απόφασης, από τις υπηρεσίες του ΙΕΦ, κατά πρόστιμο ξεκινάνε από τις 10.000 ευρώ, που καταλαβαίνετε. εδώ δεν συζητάμε για αστεία πράγματα.
Δεν μπορείς να παίζεις με αυτά, βέβαια.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, σε όλα αυτά. Δεν μπορείς να παίξεις, ούτε, ούτε για τον ασφαλισμένο, ούτε ο συνεργάτης του.
Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, να βάλουμε και 2-3 άλλα θεματάκια που έχω κρατήσει σχετικά με το θέμα της εξάμηνης παράτασης για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Πού βρισκόμαστε, τι λέει ο Υπουργός?
Εγώ θα πω ότι ο Υπουργός ανακοίνωσε ήδη την εξάμηνη παράταση έως 36 η καταβολή της πρώτης από τις 60 άτοκες δόσεις. Επίσης ανακοίνωσε ότι όποιοι έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή και επιθυμούν το επιστρεπτέο τμήμα της, που θα είναι από 25 έως 50% ανάλογα τη μείωση του τζίρου του, και τα λοιπά κριτήρια που, αν θέλετε πολύ γρήγορα, μπορεί να το πω.
Ναι, ναι.
Ότι όσες επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου τους 19 με 20 άνω το 70% επιστρέφουν το 25% των χρημάτων που έλαβαν, ενώ όσοι είχαν μεταξύ 70 και 30 επιστρέφουν το 33,3% της επιστρεπτέας προκαταβολής, όλοι οι υπόλοιποι το 50%. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, απαραίτητη προϋπόθεση που δεν είχε ανακοινωθεί πριν είναι η χρήση του 2020, δηλαδή στις περσινές φορολογικές δηλώσεις, οι επιχειρήσεις τους να κατέγραψαν ζημιές προφόρων. Λοιπόν, σε αυτές τις κατηγορίες θα αναρτηθούν, αναμένεται μέσα στο μήνα αρχές του Φεβρουαρίου, να αναρτηθούν στους λογαριασμούς του κάθε φορολογουμένου που έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή τα ποσά που επιστρέφονται, εφόσον επιλέξει να τα εξοφλήσει εφάπαξ έως και 31 τρίτου θα υπάρξει μια επιπλέον έκπτωση 15% σε αντίθετη περίπτωση από 30 έκπτωση σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Εγώ εδώ θα πω, και είναι πρόβλεψη δικιά μου, ότι ανάλογα την εξέλιξη της πανδημίας και την πορεία της οικονομίας, είναι πιθανόν μετά τις 36 να έχουμε και διαφοροποιήσεις στα επιστρεφόμενα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και την παράταση και τη δυνατότητα περαιτέρω επιχορήγησης ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Μακάρι να δούμε, δηλαδή να αλλάζουν αυτά. Σχετικά με τον έμφυα, τι γίνεται?
Εδώ θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Νομίζω ότι πλέον αρχίζουν σιγά σιγά από αυτό το Σαββατοκύριακο να τις ανακοινώνουν με δηλώσεις οι υπουργοί. Θα έλεγα να λένε πράγματα, να διαρρέουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πράγματα, θέλοντας πιθανότατα να πάρουν και την όσφρηση της κοινωνίας, γιατί διαφορετικά...
Είναι γνωστό πώς γίνεται αυτό, το καταλαβαίνετε. Λέμε κυβερνητικές πηγές, αυτά, πληροφορίες, ασφαλείς και τα λοιπά. Να.
Για να δούμε και τις αντράσεις. Κοιτάξτε, τα καθαριστικά του νέου έμφυα υπολογίζεται ότι θα εκδοθούν περί τα μέσα Μαρτίου, και αυτό γιατί η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει πληρωμή των δόσεων του έμφυα για το 2022. Το τέλος Μαρτίου, το ώστε να έχουμε 10 δόσεις. Ακούμε 10 δόσεις και λέμε καταρχήν είναι θετικό. Το αρνητικό, ότι 28 Δευτέρου λήγει η τελευταία δόση του περσινού έμφυα. Οπότε δεν μένει ούτε ένας μήνας κενός για τους φορολογούμενους. Να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και τα όσα διαρρέει το Υπουργείο Οικονομικών, μιλάμε για μια μεσοσταθμική μείωση φέτος στον έμφυα τάξης του 3-4%. Και αυτό γιατί δεν ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον νέες αντικειμενικές αξίες. Οπότε αυξάνονται οι τιμές σε ακίνητα τα οποία ήταν εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, και αυξήθηκε η τιμή ζώνης, άρα λοιπόν η αντικειμενική τους αξία, άρα λοιπόν και ο έμφυα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα τι θα έχουμε? Εδώ θα μπει ένας κόφτης που δεν θα επιτρέπει την αύξηση της αξίας του έμφυα, του φετινού έμφυα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παραπάνω από το 10%, Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο 55% του συνόλου των ακινήτων έχουμε μικρή ή μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Άρα λοιπόν αυτός ο κόφτης θα έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία, ενώ εξετάζεται να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος που αφορά περίπου 450.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με περιουσία άνω των 250.000 ευρώ σε ακίνητα, γιατί από εκεί και πάνω μπαίνει ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι αναμένεται με την αύξηση αντικειμενικών αξιών και μια αντίστοιχη αύξηση στα εισοδηματικά και στα περιουσιακά κριτήρια σε όσους δικαιούνται έκπτωση 50% ή και 100% στον ένφια. Και αυτό είναι ακόλουθο της αύξησης αντικειμενικών αξιών, γιατί διαφορετικά πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό από τους δικαιούς της έκπτωσης θα ήταν εκτός. Και αυτό γιατί αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες τα ακίνητά και περνούσε 250.000 ευρώ σε κάθε...
Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι κερδισμένοι, κύριε Χρυστοφοράκη, πώς το βλέπετε?
Όχι, εγώ βλέπω ότι όλη η προσπάθεια γίνεται ούτως ώστε να υπάρξουν πολύ μικρές μεταβολές ατομικά σε πολίτες. Και να μην έχουμε ιδιαίτερα σε μικρά εισοδήματα μεταβολές, επειδή έτυχε να έχουν ένα ακίνητο το οποίο πιθανόν να είναι ανεκμετάλλευτο και να τους αυξήσει την περιουσία τους από 200.000 έως 51.000 παράδειγμα. Επίσης και αυτό, θα επαναλάβω ότι ο κόφτης του 10% στην αύξηση που μπαίνει στον ένφια κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, όπως επίσης αν καταφέρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, να αποφύγει το συμπληρωματικό ένφια, το συμπληρωματικό φόρο δηλαδή στον ένφια, που σε πάμπολες περιπτώσεις και δίθε επαγγελματικά ακίνητα ερχόταν να προσαυξήσει σημαντικά το τελικό ποσό πληρωμής, σε πάρα πολλές περιπτώσεις διπλασίαζε και το ποσό πληρωμής του ένφια, θα υπάρξει μια πιο ισόρροπη κατανομή του ένφια ως προς τους φορολογούμενους, χωρίς να υπάρχει μείωση για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Εξάλλου υπολογίζεται, αν δει κάποιος τον προϋπολογισμό, ότι ο ένφια του 2022 θα είναι περίπου στα 60 εκατομμύρια λιγότερα. Σε σχέση με το 2021. Θα είναι λιγότερο το ποσό, θα είναι διαφορετική η κατανομή, αλλά τα μικρά εισοδήματα νομίζω ότι θα επηρεαστούν ελάχιστα. Οι μικρές ακίνητες περιουσίες, με συγχωρείτε, και όχι τα μικρά εισοδήματα.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, σας αφήνω, γιατί χωρίς ανάσωτος ή άλλους θα πάμε στις φορολογικές δηλώσεις. Για να δούμε τι θα γίνει.
Υπάρχει μία δέσμευση του Υπουργείου, δεν ξέρω αν προλαβαίνω να το πω αυτό, ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα ανοίξουν φέτος τέλος Μαρτίου. Είναι κάτι που η φοροτεχνική το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά δεν φτάνει να ανοίξουμε την πλατφόρμα. Αυτό να το τονίσουμε από τώρα. Να είναι η πλατφόρμα ανοιχτή με όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για να συμπληρωθεί ορθά μια φορολογική δήλωση πάνω και δει από τους φορείς του δημοσίου, για να μην ξαναβρεθούμε στη δυσάρεστη θέση και να καταγγέλουμε, καταρχήν να ζητάμε παρατάσεις, και δεύτερον να καταγγέλουμε πάλι φορείς οι οποίοι αλλάζουν βεβαιώσεις αποδοχών στη διάρκεια της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και μια δήλωση που θα υποβληθεί όταν από τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, θα πρέπει να ξαναυποβληθεί με ευθύνη του φορολογουμένου στο τέλος Ιουνίου ή όποτε λύσει.
Ναι, γιατί είναι ταλαιπωρία τεράστια,
Είναι ταλαιπωρία τεράστια και είναι και κόστη που φορτώνονται είτε η φοροτεχνική παραλαμβάνει υποχρέωση, αλλά σίγουρα και οι φορολογούμενοι.
Λοιπόν, σας αφήνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.